Halo, selamat pagi, siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali bersama Yuri Alfredin Aladin dari podcast Neliti Komunikasi. Dan kali ini saya ingin mengetengahkan cuplikan dari kelas bimbingan magang ketika salah satu mahasiswa berkonsultasi dengan saya mengenai pekerjaan magang dia yang sedang dibuatkan dalam bentuk laporan. Dan kebetulan mahasiswi ini magang di sebuah organisasi atau persisnya partai ya, dan dia diharuskan untuk mengelola media sosial dari partai tersebut. Nah, demikian, silakan didengarkan cuplikannya. Dan di dalam cuplikan ini ada saran-saran saya untuk si mahasiswi tersebut. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Saran, biasanya kesimpulan itu ada kaitan dengan apa yang kita hasil
kerjakan.
kita kerjakan, ya kita magang. Kemudian di saran itu juga lebih beratnya adalah saran kepada tempat di mana kita magang gitu. Jadi
Oh,
bukan
oke.
saran kepada UAI, kepada mahasiswa, bukan itu gitu. Saya nggak tahu ini.
Tapi emang
Nah,
disuruh
itu
gitu
aja.
sih, Pak.
Emang prosedurnya
Emang disuruh gitu. Iya.
bukan yang itu ya, bukan yang buat tempat magang gitu ya. Atau ada juga
Itu
buat
juga
tempat
sih.
magangnya.
Itu ada juga
ada,
di
ada.
laporan.
Ada.
Oh. Di PPT cuma nggak ada tuh tadi.
Iya, maaf, Pak.
Di PPT cuma ada yang buat UAI, buat mahasiswa. Tapi yang buat tempat magang justru sebetulnya porsi yang lebih besar harusnya kamu tampilkan adalah saya pengen tahu saran yang buat tempat magang kamu tuh apa sebenarnya gitu. Saya baca di laporannya ada. Cuma di sini tadi saya nggak lihat. Bentar ya. Kemudian saya mau komentarin sedikit aja mengenai PPT-mu. Tadi ada kata-kata rata ya. Rata di apa di slide 9 itu. Itu penggunaan bahasa Indonesia yang keliru sebenarnya. Jadi kalau kata rata itu lazimnya digunakan misalnya untuk statistik gitu ya, menghitung dari berbagai angka gitu. Bisa lihat di KBBI, tapi kalau untuk rata-rata kita mau ngomong rata-rata apa yang saya kerjakan adalah bla 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 itu pakai rata-rata bukan rata-rata gitu. Oke, kemudian saya mau tanya sebentar. Bedanya tadi tugas kamu ada yang tadi kamu tulis wawancara dengan membuat berita itu apa?
Oh, bedanya kalau wawancara itu saya hanya diperkenankan satu kali saja, Pak. Waktu itu mau buat konten di YouTube Fraksi Partai Demokrat, tapi mungkin belum diposting.
Ya.
Di situ saya kan sama teman saya 3 orang. Nah, jadinya saya yang wawancara gitu. Jadinya saya yang di wawancara, saya mewawancara Rizky Aulian atau Kusuma itu menanyakan hal-hal biasa saja untuk konten YouTube gitu. Kalau yang membuat berita itu, saya diberikan bahan sama pembimbing magang saya, kayak nih Win hasil notulensi gitu, nih Win ada link berita, apalagi yang waktu itu terkait Omnibus Law kan. Terus saya disuruh membuat berita ulang dari hasil bahan-bahan yang telah diberikan gitu.
Oke, jadi kamu di boleh untuk melakukan wawancara, tapi hasilnya bukan untuk berita, tapi untuk dibuat YouTube.
Untuk
YouTube-nya
dibuat
adalah
YouTube
akun YouTube dari fraksi Partai Demokrat.
Iya, cuma
Oh
sampai
iya.
saat ini sih belum saya lihat. Maksudnya
Iya.
belum ada gitu.
Oh, itu disebutnya di job desk-nya disebut wawancara ya, bukan membuat YouTube gitu, membuat atau membuat suatu produksi
Oh,
untuk
iya.
akun media sosial, bukan itu ya?
Bukan.
Sebutannya di sana memang wawancara gitu.
Iya,
Kamu sendiri yang bikin atau dari mereka memang nulisnya wawancara gitu.
Saya sedikit menjelaskan, bahkan sebenarnya itu saya hanya disuruh buat pertanyaan aja, Pak. Saya
Iya.
hanya disuruh buat pertanyaan, tapi ternyata pas saya sudah datang ke ruangan Pak Rizky-nya itu, ternyata dari beberapa anggota fraksi lainnya itu malah bilang, katanya, mendingan kamu aja yang wawancarain, gitu. Terus
Oh
jadi,
iya.
mendingan kamu aja yang wawancarain daripada kamu hanya memberikan pertanyaan, gitu. Terus ini juga bisa jadi pembelajaran buat kamu supaya kamu bisa belajar, gitu.
Oke.
Terus dari pembimbing magang sendiri emang bilang wawancara, gitu.
Iya. Enggak. saya pikir sih lebih tepatnya bukan sebutnya bukan wawancara ya, hasil akhirnya gitu, hasil
bagian,
akhirnya.
Bagian, iya.
Iya,
wawancara cuman pembuatan apa? Cuman bagian ya, dari ya, pembuatan YouTube.
Iya, lebih barangkali gitu. Makanya saya tanya, ya, apakah itu memang dari sananya yang nulis job description adalah wawancara? Saya pikir itu bukan job description, tapi misalnya pembuatan YouTube, misalnya kayak gitu. Saya pikir itu dari pihak fraksinya yang nulis gitu. Oke, pertanyaan saya, kalau yang tadi belum pertanyaan sebenarnya, baru iseng-iseng aja. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau prosedur pembuatan press release ya, kamu kan diminta untuk membuat press release gitu, berita, tapi itu sebenarnya kan untuk press release. Nah, itu sebenarnya prosedurnya gimana?
Sebelumnya dari materi yang sudah saya pelajarkan kan, terlebih lagi waktu itu di mata kuliah Pak Yuri, yang paling diutamakan itu,
ya?
Iya, yang paling pertama itu saya ingat
pantesan
adalah
berani sama saya, biasanya kalau yang lain takut.
Karena ya, yang paling penting itu piramida terbalik, terus pada leadnya itu harus ada unsur 5W1H-nya. Yeah. Nah, tapi saya juga melihat sebelum saya membuat berita, di situ saya cross check juga ke akun ke website resminya fraksi Partai Demokrat. Jadi gimana gaya penulisannya gitu?
Kan kamu dikasih bahan dulu ya. Mm-hmm. Awalnya kamu dikasih bahan. Prosedurnya gini, kamu pertama dikasih bahan, kemudian yang kedua kamu harus mengolah, betul nggak?
Iya yeah, ya. Yeah.
Oh. Kamu mengolah, kamu menyusun press release-nya, kemudian berikutnya apa? Prosedur berikutnya?
Oh,
ada editing nggak?
Iya, jadi yang pertama saya dapat bahan dari pembimbing magang saya, lalu yeah, saya mengolah, habis itu saya langsung kirim ke pembimbing magang saya, dan dari pembimbing magang saya baru ngasih ke bagian medianya, Pak.
Oh.
Jadi bukan saya yang ini.
Iya, jadi tapi diedit nggak sebetulnya? Atau umumnya kalau kamu lihat langsung diposting begitu aja?
Diedit, Pak.
Oke, okay. Yang ngedit memang itu mantan jurnal kita. Oke, okay, kemudian pertanyaan berikutnya, ada manual nggak sih di sana? Pedomannya, pedoman dalam penulisan?
Kalau pedoman dalam penulisan sih kayaknya enggak, Pak.
Nggak ada ya. Jadi
cuma saya dapat saran aja dari Pak Nanang pada saat berita saya udah naik yang pertama kalinya, baru disaranin, Windy, kamu sebaiknya nulisnya seperti ini gitu, karena gaya penulisan di website FPD ini masih hard news gitu-gitu aja katanya.
Oh iya, memang untuk press release memang dia pakai hard news umumnya ya, hard news, berita lempang. Oke, kemudian kamu kan dulu pernah di kelas saya ya, coba kamu sedikit cerita mengenai perbedaannya sebetulnya antara karakteristiknya media online dengan media cetak tuh apa?
Karakteristiknya yang pertama itu multimedia. Jadi kalau misalnya media media online itu dalam satu informasi bisa mencakup banyak hal. Jadi bisa ada teks, audio, gambar, video, sama grafis pendukung lainnya. Kalau misalnya di media cetak itu cuma ada foto sama teks aja. Udah ya, gitu kalau misalnya di media cetak ada hyperlink, yang mana di hyperlink itu di media online ada hyperlink yang bisa menghubungkan ke website resminya gitu. Jadi dalam satu artikel itu bisa istilahnya bisa banyak informasi yang didapatkan. Kalau ya, misalnya di media cetak itu tidak bisa. Lalu juga kalau misalnya di media online ini yang paling penting adalah interaktif. Bisa komunikasi okay, dua arah, ada kolom komentar yang bisa membuat pembacanya untuk dapat mengirimkan kritik serta saran. Kalau misalnya di koran tidak bisa tuh.
Iya. Oke, Bu Irwa, izin saya bisa itu nggak ya? Sedikit share satu.
Oh, silakan. Contoh. Sudah bisa, Pak.
Sebentar. Yang kamu buat ya?
Iya, yang saya buat.
Ini sudah melalui proses editing?
Sudah.
Kemudian judul yang kamu buat persis seperti ini nggak?
Beda.
Oke.
Okay. Kalau saya masih ada kata, kan ini kutipan dari Pak Hinca. Nah, saya nulis Hinca apa kutip 2 baru pemerintah harus fokus tata ulang gitu.
Oke. Okay. Oh, pakai Hinca titik 2 pemerintah ya, harus
pemerintah
fokus,
harus
tata,
fokus
ulang.
Tata ulang. COVID.
Ya, kemudian ini adalah lead-nya. Betul? Ini dari ya, kamu juga?
Iya, dari saya.
Gak ada perubahan dari editor Pak Nanang?
Kebetulan kan ini yang membuat dua orang ya, Pak. Cuma kalau misalnya saya perbandingkan sama yang teman saya itu, lebih banyaknya dari saya. Cuma pas dieditnya lagi, masih ada edit dari Pananang, ada beberapa lagi yang diedit, cuma saya masih kurang tahu yang dieditnya tuh yang mana gitu.
Oke. Baik, yang pertama ada saran dari saya ya. Karena ini untuk menambah masukan kamu juga. Walaupun saya sadar, saya tahu juga kemungkinan memang ada karakteristik khusus gitu untuk di sana di bagian media dari fraksi Partai Demokrat. Cuma ini nanti bisa kamu jadi bahan masukan, saran gitu ya untuk di sana juga gitu. Dan sekaligus juga pengetahuan untuk kamu juga mempertajam pengetahuan jurnalisme kamu, karena press release pada dasarnya kan yang digunakan adalah materi jurnalisme. Jadi kayak begini, pemerintah harus fokus dan tata ulang COVID-19 is okay. Kalau judul itu masih ingat ya, pakemnya apa kalau judul? Berapa tidak jumlah lebih, kata?
Tidak lebih dari 7-8 kata.
Kurang dari 10 gitu ya.
Maksudnya kurang dari
maksimum
10.
Maksimum itu 10, idealnya tuh 7. Is okay, judulnya nih okay banget. Pemerintah harus fokus dan tata ulang COVID-19. Kemudian di sini cuma ada hal yang agak membingungkan, karena seperti dulu kamu pernah tahu ya di kelas saya, kalau judul itu kan dia harus satu, dia merupakan inti gitu dari satu berita lempang gitu ya, diambil dari alinea yang pertama. Kalau kita baca di alinea pertama, anggota DPR bla 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 Hinca Panjaitan menyatakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 kurang efektif. Kemudian ditambahkan grafik COVID-19 naik tajam, bla bla bla, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya adalah gini, kalau kita lihat ke bawah-bawahnya, ini sebenarnya kalau di lead di alinea pertama, dia nyambung nggak dengan yang alinea-alinea berikutnya? Kalau menurutmu setelah melihat ini, nyambung nggak? Ini kan beritanya bikinan kamu sendiri.
Iya.
Nah, kalau menurut kamu, kalau kamu lihat ke bawah, bangunannya antar paragraf ini nyambung nggak?
Kalau antar paragraf sih enggak, Pak.
Iya, jadi ada satu yang kurang.
Iya.
Yaitu apa? Yaitu dia ternyata ini adalah sebuah spinning, lead spin, pelintiran sebenarnya. Karena kamu memelintir ini, kamu ngelihat, kamu sudah ikut dalam wawancara, kamu dengar, kemudian kamu menyusun verbatimnya, dan akhirnya kamu nyusun angle-nya juga bingung, benar nggak? Karena jika kamu nyusun angle, kamu mau mengangkat halnya itu skalanya jadi lebih nasional, tapi ternyata ke bawah, yang lebih diomongin oleh Hinca Panjaitan adalah masalah bagaimana bagaimana untuk melindungi supaya di DPR, gedung DPR itu aman dari COVID-19 gitu.
Oh iya.
Jadi dia sama sekali nggak bicara dengan secara nasional, bagaimana penanganan pemerintah secara nasional. Tapi justru yang lebih diomongin ke bawahnya itu lebih ke DPR-nya gitu. Bagaimana supaya menghindari gedung DPR dari penyebaran COVID-19. Gitu ya. Nah, harusnya apa yang kamu lakukan? Kamu sebagai wartawan atau sebagai tim media itu, kamu seharusnya kontak lagi Pak Hincanya. Dia dulu nih ini di Dewan Pers, di PWI juga. Dia orang yang seneng ngomong gitu. Jadi kalau kamu bisa kontak, kamu bisa memperdalam lagi, Pak, menurut Bapak bagaimana kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Oke, itu satu dari sisi angle yang saya mau kritik dari berita yang telah kamu buat, kamu dan teman-temanmu buat. Yang kedua, sekarang coba tunjukin kepada saya di mana why. Ada what, ada why, ada who, dan sebagainya. Coba tunjukin identifikasi yang mana why. Saya mau tanya 5W1H di sini. Ketemu why-nya?
Why-nya.
Oke, jadi ya, berita, ya, catat ya. Pada berita itu harus ada 5W1H. Gak penting dia harus panjang, gak penting harus berapa minimal berapa alinea, tapi satu tulisan, satu informasi ketika disebarluaskan dan dia sudah mencakup 5W1H walaupun hanya satu alinea, itulah yang disebut dengan berita. Dan tulisan berita yang kamu buat itu masih punya kelemahan karena saya tidak menemukan secara jelas why-nya. Gitu ya. Di sini ada what-nya. Hinca Panjaitan menyatakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 itu kurang efektif. Sebabnya apa? Misalnya pemerintah kurang menginformasikan gitu ya. Di sini nggak ada. Gitu. Kamu nanti akan bilang, tapi Pak Hincanya nggak ngomong pas pada saat itu. Dia memang nggak ada omongan kira-kira apa. Kamu yang harusnya lebih memperdalam. Pada saat itu kamu nanya, memperdalam lagi why-nya, atau kemudian susulan, kamu nanya ulang lagi gitu. Pak, kira-kira menurut Bapak, kenapa pemerintah, Bapak mengatakan bahwa pemerintah itu tidak menanggulangi secara kurang efektif gitu ya. Jadi masih kurang begitu jelas di sini. Kemudian kamu tempel di sini karena itulah grafik bla 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 gitu ya. Kalau ini kan lebih kepada how-nya gitu. Itu kalau yang lainnya sih udah ada. Who-nya, when-nya, where-nya, how-nya itu udah ada. Oke, kemudian tadi kamu sebut pada media online salah satu karakteristiknya dia ada hypertext dan hyperlink.
Hyperlink.
Apa yang disebut dengan hypertext?
Kalau hypertext itu setahu saya di bagian bawah ada kayak judul lagi gitu, Pak. Judul artikel lain. Nanti pas diklik masuk ke artikel lain gitu.
Apa yang disebut dengan hyperlink?
Kalau hyperlink itu contohnya misalnya di bagian ini. Selain itu menurut Hinca DPR juga perlu. Nah, pada bagian DPR-nya itu bisa dimasukkan bisa dibuat hyperlink yang nantinya website resmi DPR bisa ditaruh di situ.
Iya, pengertiannya udah dapat, cuma kebalik ya. Kalau hypertext justru yang dikata. Misalnya COVID-19 di bold, kemudian iya, dia mengacu kepada satu website tertentu mengenai COVID-19 misalnya WHO gitu ya. Itu disebutnya hypertext, tapi kalau hyperlink yang ada di bawah kayak detik.com kan ada tuh berita-berita sebelumnya gitu. Nah, tapi di sini kenapa tidak ada yang namanya hypertext dan hyperlink?
Karena itu balik lagi, Pak, pada saat saya membuat berita, saya merujuk lagi pada website FPD-nya ini. Saya ngelihat beberapa jumlah berita, pas saya lihat kurang dan tidak ada hyperlink dan hypertext gitu sih, Pak.
Iya, makanya kan kalau kita lihat standarnya itu yang disebut dengan yang disebut dengan media online gitu ya. Dia itu umumnya dia ada yang namanya hypertext dan hyperlink di bawahnya. Itulah karakteristik yang beda dari sebuah media online. Jadi dengan cara seperti itu berita-berita dari media online itu bisa pendek tapi dia terkait gitu. Dia ada tautan dengan berita-berita sebelumnya gitu ya. Dan itu nggak harus, tautannya itu nggak harus dia terkait dengan sebuah teks, tapi bisa juga misalnya dengan berita dalam bentuk video, YouTube, podcast, dan sebagainya gitu. Gitu. Iya. Jadi, dan nggak harus juga berita-berita yang dihasilkan oleh fraksi Demokrat, tapi bisa juga misalnya ada satu berita yang di sini saya baca tuh mengutip dari CNN gitu ya. Iya. Itu bisa juga kemudian, iya, bisa juga nanti kamu kaitin dengan CNN mewawancari dengan salah satu anggota partai gitu. Jadi macam-macam. Oke, kemudian ada lagi yang berikutnya. Kalau jadi itu bisa sebenarnya kamu masukin di saran. Yeah, saran untuk saran. Fraksi partai bagaimana sih sebaiknya penulisan media online-nya gitu. Karena masih ada kelemahan-kelemahan juga gitu ya, bisa jadi masukan untuk mereka memperbaiki itunya, membuat pedoman kemudian memperbaiki teknik penulisannya. Lalu kalau model tadi ya seperti kamu melakukan wawancara itu banyak enggak sih dilakukan oleh tim medianya gitu? Melakukan jadi tim medianya si Partai Demokrat itu diperkenankan untuk sebanyak-banyaknya melakukan wawancara dengan anggota, itu diperkenan, itu ada nggak? Maksudnya satu tugas yang memang banyak dilakukan atau tidak oleh tim media?
Setahu saya tidak sih, Pak, karena itu cuma sebuah konten aja, bukan job desk.
bukan sebuah jobdesk. Jadi jobdesk kamu sebenarnya lebih kepada pembuatan berita-berita yang dihasilkan dari bahan-bahan tertentu ya.
Dari bahan yang diberikan.
Bahan yang diberikan. Bahannya itu bisa berupa ketika si anggota fraksi ini lagi mimpin rapat atau lagi bicara di rapat atau lagi bicara dengan wartawan dan sebagainya, begitu kan ya?
Iya Pak. Okay. Sama dari link juga sih, kadang pembimbing magang saya ngasih link dari berita dari media online lain supaya dikemas lagi.
Iya, sudah saya lihat juga, sudah saya baca, sudah saya lihat juga di itunya laporan kamu dan juga dari apa dari blognya itu. Dari websitenya udah saya baca. Dan kalau saya sih punya satu kesimpulan yang mungkin bisa kamu masukkan di saran ya. Jadi seharusnya tim media dari fraksi Partai Demokrat itu harusnya juga bisa dibuat lebih aktif untuk membuat berita. Dalam arti bukan berita yang sifatnya pasif ya. Jadi kamu lebih aktif dalam dalam tanda kutip mengejar bola gitu, membuat beritanya. Jadi bukan cuma sekedar nunggu bahan yang diberikan oleh pimpinan tim media gitu. Bahannya itu kan cuma dari hasil pidato lah, rapat, dengar pendapat dan sebagainya. Tapi dari tim media itu dibuat lebih aktif untuk dengan inisiatif sendiri melakukan wawancara kepada para anggota fraksi. Caranya macam-macam ya. Bisa misalnya kalian kirim pertanyaan gitu ke si anggota fraksi, kemudian nanti dia via chat, WA atau voice note, nanti dia akan jawab, itu kemudian bisa dibuat berita gitu. Beruntung kamu bisa maksudnya bisa magang di sini gitu ya, jadi kamu bisa belajar juga, karena ada kemungkinan ya, siapa tahu misalnya satu saat kamu bisa jadi tim media lagi di sebuah partai, kemudian bahkan bisa jadi ahli atau konsultan media seperti Pak Nanang juga untuk salah satu anggota partai misalnya gitu. Jadi kadang-kadang anggota partai itu, anggota DPR suka itu juga, dia punya konsultan. Ada konsultan-konsultan politik, ada konsultan medianya gitu ya. Nah konsultan media itu juga dia aktif untuk membuatkan berita. Dan berita itu kadang-kadang nggak harus si orangnya ngomong gitu, nggak harus si anggota parlemen ini bicara, tapi bisa juga si tim media yang membuat beritanya dulu gitu ya. Kalau dia memang sudah tahu visinya, arahnya dari si apa, dari pemikiran si anggota parlemen ini, kemudian dia buatkan aja beritanya, kemudian naskah draft tersebut ditunjukkan kepada si anggota parlemen. Lalu nanti dia akan ngelihat gitu, dia baca, dia koreksi, kemudian baru kalau dia oke, kemudian ditampilkan. Jadi sekarang ini model seperti itu juga sudah banyak gitu. Nah ini yang mungkin jadi bahan masukan juga, saya stop share dulu ya sebentar di sini. Ini jadi bahan masukan juga buat Windy gitu ya, kalau nanti kamu mau taruh di saran bagaimana tim media untuk lebih aktif. Jadi bukan cuma sekedar nunggu bahan-bahan dimasukkan gitu, tapi tim media dibuat lebih aktif untuk membuat berita. Dalam arti kalian memproduksi berita dengan melakukan wawancara langsung kepada si anggota parlemennya gitu. Halo Widi. Halo, kedengeran?
Hilang Pak. Win. Win. Windinya hilang.
Ya, mental biar, sinyal.
Biar join lagi. Ya.
Mental ya.
Iya Bu. Benar.
Oke, kedengeran suara saya Windy?
Kedengeran Pak.
Iya, jadi masukan buat saya, masukan buat Windy nanti ditaruh di saran untuk yang fraksi Partai Demokrat gitu ya. Supaya tim media itu juga lebih aktif gitu. Bukan cuma sekedar nunggu bahan berita lalu dibuatkan beritanya, tapi juga tim media itu bergerak aktif untuk membuat berita dengan cara melakukan wawancara dengan si anggota parlemennya, anggota fraksinya, atau bahkan bisa juga langsung membuatkan draft berita gitu tanpa melakukan wawancara, bikin dulu gitu ya. Saya bahkan pernah hampir jadi konsultan juga, tapi saya nggak jadi karena itu bisa melanggar etika, karena waktu itu saya adalah seorang jurnalis. Saya pernah diminta oleh P3 untuk menjadi konsultan media dengan pekerjaan membuatkan berita berdasarkan tren yang sedang ada di media-media, lagi bicarain apa nih, misalnya membicarakan masalah penghinaan Presiden Prancis terhadap Islam gitu ya. Nah itu kita buat dulu beritanya, draftnya, kemudian nanti baru kita tunjukkan ke si anggota parlemen, dia nanti koreksi, dia ACC atau dia perbaiki kata-katanya, dikembaliin lagi ke kita, baru kemudian dimuat. Jadi ada hal yang bisa lebih dibuat lebih aktif gitu.
Oh iya.
Oke, itu dulu, barangkali Bu, bermanfaat banget. Kamu akan ngelihat apa yang ada di textbook yang kamu dapat dari dosen, ternyata ketika di lapangan, di industri, itu ternyata bisa berbeda gitu. Dan iya, bisa berbeda dengan berbagai variasinya. Dan masukan buat saya juga di laporan yang kamu sudah buat, saya baca laporannya, udah saya baca sampai habis, dan itu bagus. Dan
kasih Pak,
memperlihatkan bahwa kamu memang mendapatkan tugas-tugas yang terkait banget dengan apa yang sudah kamu pelajari. Cuma sebaiknya kamu tambahkan sebaiknya kamu tambahkan mengenai apa sih yang agak berbeda antara yang kamu dapat, ilmu yang kamu dapat di kelas dengan yang diterapkan di industri gitu ya. Di lapangan itu perbedaannya apa, misalnya seperti hypertext dan hyperlink tadi ya. Itu kan standarnya di media online seharusnya ada, di buku ada, kemudian yang diajarkan di kampus juga sama. Media online tuh seharusnya di dalam entah itu berita atau press release, dia tuh ada hypertext atau hyperlink. Tetapi saya nggak nyalain kamu juga, karena itu kan bisa jadi memang aturannya di sana gitu. Nah alangkah baiknya memang di dalam laporan yang kamu buat, kamu bisa tampilkan juga perbedaan signifikannya apa sih antara yang kamu pelajari tapi praktek di lapangan kok ternyata berbeda gitu ya. Itu jadi kelihatan lebih kelihatan di dalam laporan magang, dan itu akan sangat bermanfaat buat adik-adik kelasmu nanti ketika